Broers en susters, kom ons kyk. Ek het vir 'n tweede reformatie preek, wat die inhoud, sowel as 'n bietjie van die geskiedenis van die reformatie 500 jaar gelede, die begin daarvan, se inhoud aan u weer wil bedien. Kom ons kyk vanoggend na, hoe bid ons, as jy nie skuld het nie. Ons kyk na Matteus hoofstuk 6, vanaf vers 5. Verder as jylle bid, moet jylle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straat toe te staan en bid, so dat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou vader, wat jy nie kan sien, nie, jou vader, wat sien, wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene, stortvloed van woorde gebruik. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal gehoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid, ons vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel, gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons teksvers in besonder, as jy net weer kan kyk na vers 12, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Broers en susters, die inhoud van hierdie gebed het vir Martin Luther niet geword, nadat hy die evangelie ontdek het in Romeine 1 vers 16 en 17 in besondere. In sy biografie skryf hy ook dat hierdie verse is die verse wat vir hom die deurbraak gebring het. Romeine 1 vers 16: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. En dan kan jy net kyk na die karakter van hierdie evangelie en geloof. In 1 Johannes hoofstuk 4, ek wil dit vir u graag voorhou, vanaf vers 16, as jy kyk, Paulus sê, redding enkel en alleen deur geloof, en as dit so is, redding, vergifnis deur geloof alleen, dan hoor jy die karakter daarvan in 1 Johannes 4 vanaf vers 16, en ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daar, God is liefde, wie in die liefde bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons lees tot sover, en dan gaan ons 'n besonder kyk na hoe bid mense wat nie skuld het by God nie. In hierdie vers, Matteus 6 vers 12, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Ons lees tot sover. Broers en susters, in hierdie vers oor gebed hoor jy, dat ons vra God om vergifnis wanneer ons teenoor hom oortree. Omdat hy ons regverdig maak, nog voordat ons om vergifnis vra. Ek weet wat julle nodig het, voor julle dit vra. Broers en susters, verlede Sondag het ek vir jou eerste reformatiepreek gebring, waarin jy gehoor het, een offer, net een offer, een keer. Christus, net een keer, gelei, gesterwe, gekruisig, gegrawe, net een keer. Sodat ons nooit weer gestraf sal word nie, of enige skuld sal nie. Nie vir sondes van die verlede nie, wat het ek laas week, laas jaar, 10 jaar gelede gedoen, nie vir sondes wat ek vandag doen nie, of vir sondes wat ek gaan doen, en as jy jonk is, vanuit jy 10 is tot jy 80 is. Vir al die sondes wat jy gaan doen as 'n kind, vanuit jy 10 is, nie, vanuit jy gebore word, maar vanuit sê maar van 10 af. Vanuit jy 10 is tot jy 80 is, en as jy gelukkig is 90, is daar vir al die sondes wat jy gaan doen, nooit skuld en nooit straf van God nie. Wat oggend wil ons kyk na hoe bid mense wat geen skuld en straf by God het nie. Ek wil vir jou aanknopingspunt gee in die vertaling van die Bybel. As jy gaan kyk na die 1933 vertaling, het hulle die Griekse teks so vertaal. En baie van ons onthou dit nog in ons gedagtes, en dit is baie keer wat by ons vaststeek. Die 33 Afrikaanse Bybelvertaling vertaal die twee Griekse woorde so, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is 1933 vertaal. En met die nuwe Bybelvertaling in 83, wat ook al 'n bietjie oud is, het hulle dit verander. Jy moet gerus gaan kyk in Lukas en in Handelinge by die Onse Vader. Onthou die ou een sê, vergeef my my skuld, soos ek my skuldenaars vergeef. Die nuwe vertaling sê, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die wat vergewe wat teen ons oortree. 'N baie duidelike verskil. Die een sê, ek is skuldig, vergeef my my skuld. Die ander een sê, vergeef my oortreding. Wat is die verskil? Broers en susters, as jy gaan vra, ons is in 'n reformatiefeestyd, as jy gaan vra, wat het Martin Luther nou in die Bybel raak gelees, wat vir amper 5 eeue weggeraak het, letterlik so weggeraak het, dat het nie meer gepreek is nie, is nie meer geskryf nie, is nie meer geglo nie, en is nie meer geleef nie, al staan dit in die Bybel. Die tekst, ek gaan dit vir julle in die nuwe direkte vertaling lees, die tekst wat hy, wat hom geruk het, as 'n priester en 'n professor, het, is Romeine 1 vers 17. Want daarin word geopenbaar, die evangelie, dat God se geregtigheid geheel en al op geloof berus. Soos geskrywe staan, wie op grond van geloof geregverdig word, sal lewe. Jy sal hoor, en dit gaan al hoe meer in die nuus kom, die stellings het hy op die 31ste Oktober 1517 te op die kerkse kennisgewing deur gaan sit, om 'n debat aan te vra. Maar toe daai 95 stellings op baie deur vasgeslaan was, het Martin Luther nog nie die evangelie geglo. Dit is baie belangrik. As jy daai stellings op lees, hy skryf dit in sy biografie, sê daar was ek nog besmet met die bygeloof in die afgodsdienst van die paus. 5 maande later, toe breek hy die teks van oop. Toe maak hy die ontdekking, God maak regverdig. Ek gaan vanoggend vir jou 'n voorbeeld gee van wat ons al saam gedoen het, om hierdie gedeelte te ontsluit. Wat het hy ontdek? Die verskil wat Martin Luther ontdek het in hierdie vers klink so. Die verskil is God my skeidsregter, of is God my afrigter? Dis en sisters, en dit maak ook die verskil in die manier waarop jy bid. Want as God jou skeidsregter is, dan moet jy so bid, en vergeef ons ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe. Die oomblik as God jou skeidsregter is, dan word dit die manier waarop jy bid. Die oomblik, as jy sê, maar God is my afrigter, hy is my skeidsregter, dan verander dit die gebed heeltemal en dan lyk hy soos die vertaling dit probeer weergee uit die Grieks. Nie vergeef my my skuld nie, teenoor 'n skeidsregter, maar vergeef my oortreding teenoor 'n afrigter. Wat is die verskil? Ek het dit vir jy in januari gedoen, kom ons gebruik dit nou rondom gebed. Die kinders, dink 'n bietjie in die sport wat julle speel, hierdie voorbeeld moet jou help om hierdie teksgedeelte te verstaan. As jy so voor 'n skeidsregter staan, terwyl jy in 'n wedstryd was, en hy sê, kom staan hier so, daai manier wat jy so voor hom gaan staan, en hy met jou praat, en jy probeer om te praat, dan weet jy, nou is dit 'n skeidsregter. Die ander persoon wat met jou praat, is die een as jy daar op die veld oefen, in die middag, as jou afrigter. En hierdie verskil is die ontdekking van die kerk, oor hoe werk vergifnis. Kom ons kyk gou 'n bietjie. As skeidsregter, sê dit al regtig nie belang hoe speel jy vandag nie. As jy daar opdraf en jy het nie selfvertrou nie, het hy nie 'n saak met jou nie. As jy daar opdraf en jy is bietjie bang vir om te speel vandag, hy gee nie om of jy bang is nie. As jy daar op die veld hardloop en jy voel 'n bietjie moeg want jy het gisteraand te laat TV gekyk, hy gee nie om nie. Gee glad nie om vir wie jy is, wat jy speel, hoe jy speel nie. En hy gee nie om of jy presteer en of jy swak doen nie. Hy stel net in een belang. Die reëls. En hy het 'n manier om met daai reëls te werk. Werk so, hy het 'n vlytjie en 'n kaart, en hy doen twee dinge. As jy sonde doen, dan stop hy die hele spel en kom staan voor jou en sê, jy is skuldig. Dis nie hy wat, en as jy so begin praat, sê hy, ek sê, jy is skuldig. En nou straf ek julle. Straf dit. Hy wys vir jou, jy is die skuldige, en hy wys vir jou, hy gee vir jou die straf wat pas by jou skuld. Dis een. Maar hy dwing die reëls ook af met dreigemente en 'n veroordeling. Skuld wys, straf gee, maar ook dreig, as jy dit weet, gee vir jou geel kaart. En as jy dit weet, dan jaag ek vir jou weg, dan speel jy nie meer op hierdie veld nie, dan veroordeel jy. Dis die wyse waarop 'n skeidsregter werk. Daar was 'n predikant in ons taal, maar op daai stadium was hy nog 'n priester, Martin Luther 500 jaar gelede. Rooms-Katolieke priester, hy in die kathedrale was hy die priester in die aand en sonderdag, maar in die dag was hy professor in teologie by die Universiteit van Wittenberg. En elke keer as hy hierdie vers gelees het, God se geregtigheid, ons glo in God se geregtigheid in Romeine 1 vers 7. Dan het hy dit so gehoor. Die Here is my skeidsregter. Hy skryf dit. Ons het twee van sy biografieë kort, so 10 bladsye, 5 bladsye. Ja. En dan sê hy, elke keer as ek hierdie vers gelees het en daar staan God se geregtigheid, dan het ek daai woord gehaat. Want dit klink so, as hy skeidsregter voor jou kom staan en hy sê, jy het die bal voor die gegee, is hy reg of is hy verkeerd? Hy is reg. En as hy sê, jy is die oorsaak, dat ek nou vir jou strafskop gee, is hy reg of is hy verkeerd? Hy is reg. En as hy vir jou sê, jy kry 'n geel kaart, is hy reg of is hy verkeerd? Hy is reg. In ons taal, met die voorbeeldse taal, het Martin Luther gesê, elke keer, as ek die Bybel lees en daar staan, die geregtigheid van die Here, die geregtigheid van God, dan het ek daai woord gehad, want ek het geweet, hy is reg, en ek is verkeerd. Hy mag my straf, want ek het oortree, en ek is skuldig, as hy sê ek skuldig, want ek het gesonde. Broers en susters, en daarom, met hierdie geloof, God is my skeidsregter en hy is reg as hy sê ek is skuldig, het Martin Luther ook gebid. En dit is hoe gebed in die katolieke tyd en vandag nog eintlik in die katolieke kerk en al die ander kerke ook klink. Gebed klink so, jy gaan na die priester en jy sit daar in die hokkie en sê vir hom, Meneer, ek het gesondig. Sê vir jou, jou straf is, jy moet 5 keer die onse Vader gaan bid. Hulle doen het vandag. As jy nou regtig gesondig het, sê vir jou, 20 keer. Wat is fout? As jy nou gaan bid, as jy oom in die hokkie vir jou gesê het, jy bid 20 keer die onse Vader, omdat jy so lelik was. Hoekom bid jy? Hoekom gaan jy 20 keer op jou knie en begin so? Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Hoekom bid jy? Van dis hoe jy gestraf is, vir wat jy verkeerd gedoen is. Jy bid as gestraf, en jy bid as een vergoeding om te wys jy is jong. Dis hoekom jy bid. Martin Luther het Rome toe gegaan, as jy nou regtig vergewe wil word. Haai trappe na die kerk toe, Sint Pieters kerk, die trap is hier by ons kerk, ja, ek denk as so 5, daar by die Sint Pieters is as hier so 80 of 100 van. As jy nou regtig lelike sonde gedoen, dan sê hy vir jou, jy moet Rome toe gaan, en elke keer as jy daar op een van die trappies gaan, dan moet jy met jou knie daar op die trappie gaan sit. En as jy so met jou knie op die eerste trappie sit, dan bid jy die onse Vader. En as jy dan sit jou knie voor en toe op die tweede trappie, dan bid jy die weer onse Vader, dan bid jy dit al 80 trappies op. Jy bid, omdat gebed die straf is, vir die sondes wat jy gedoen het. Broers en susters, dis mos hoe een skeisregter met jou praat. Hy wys vir jou, jy skuldig, ek kla jou aan, ek beskuldig jou, en ek veroordeel. En hoe praat jy terug? Die manier waarop jy terugpraat klink so. Dink 'n bietjie as jy so voor haar skeisregter gaan staan, dan moet jy pleit, en dan moet jy verskonings maak. En dan moet jy jouself so verneder, dat jy kan sien hoe regtig jammer jy is, dat jy dit gedoen het. Want jy bid, omdat jy skuldig is. Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En toe maak Martin Luther ongelooflike ontdekking in die Bybel, broers en susters. Die kinders, hy het daai vers gelees, die geregtigheid van die Here. En hy het gedink daai vers beteken, die Here is reg as hy vir jou beskuldig, die Here is reg as hy jou aankla, die Here is reg as hy jou verwyd, want jy het gesondig. So die Here is reg as hy so met jou maak. En toe op 'n dag, toe kom hy agter my, maar dis glad nie wat daar staan. En toe lees hy die hele boek Romeine deur, hy het dit in die klas as 'n dosent het, hy die boek Romeine gevat en hy het begin uitlei, en toe sien hy, maar hierdie vers beteken presies die teenoorgestelde. Hierdie vers sê nie, God se geregtigheid beteken, hy is reg as hy jou aankla, hy is reg as hy jou beskuldig, en hy is reg as hy jou straf, want jy het gesondig. Hierdie vers klink so. Die Here is reg, as hy jou nie aankla. En die Here is reg, as hy jou nie beskuldig. En die Here is reg, as hy jou nie veroordeel vir die sondes wat jy doen. Nou, hoe kan die Here reg wees as hy met die wet werk en hy is reg om jou nie aan te tla, te beskuldig, te straf, te vloek of te veroordeel? En dit was die ontdekking wat Martin Luther toe maak. Want hy het dit met Christus gedoen. Christus is aangekla. Christus is vervloek. Christus is gestraf. Christus is veroordeel. Hy is verwerp in my plek vir my op so wyse, dat die Here dit nooit met my sal doen. En toe ontdek Martin Luther die Here as sy afrigter. Dis en sisters, en dis 'n magtige ontdekking. Die Here is nie reg omdat hy my aankla, want ek het regtig sonde gedoen. Die Here is reg omdat hy my nie aankla, my nie veroordeel en my nie beskuldig vir die sondes wat ek doen. Want hy is nie die skeisregter van die wet nie. Hy is die afrigter van die wet. Kom ons kyk gou, kom ons gebruik weer daai verskil. Ons het dit al gedoen, maar kom ons kyk weer. Wat doen 'n afrigter anders as 'n skeisregter? Die grootste ding wat hy doen, die kinders. As jy nou 'n regte afrigter het, want jy kry deesdae van hulle wat die hoof gesê het jy moet dit doen terwyl jy dit nie wil doen nie, of jy kry een wat dit doen omdat hy besig is om eendag geld te maak, maar as jy 'n regte een kry. Raai wat het 'n afrigter in sy hart vir die kinders op die veld wat 'n skeieregter nooit doen nie. Liefde. Regte afrigter het sy kinders lief. En hy sien hulle. En die liefde wat hy vir hulle het, sien hy wat is hulle talente. En hy het hulle talente. En hy sien wat hulle kan doen met hulle talente. En hy wil dit vir hulle ontgin en saam met hulle ontgin en saam met hulle oefen sodat hulle eintlik kan deel wees van die liefde wat hy in hierdie beeld van jou het as sy speler. En as sy afrigter. Wat doen 'n afrigter anders as 'n skeieregter? Hy wys jou tereg as jy oortredings begaan. Wys hy jou tereg. As jy bal vorentoe gegee het, sê hy vir jou: "Kom hier toe. Kom staan hier. Jy doen dit elke keer." Jy gee die bal vorentoe aan, en jy's te haastig. Jy wil alleen speel. Moenie alleen speel nie. Vertrou die ander manne. Kom ons doen dit saam. Gaan probeer weer. Hy wys jou tereg. Sonder skuld. Daar is nie beskuldiging. Hy gee vir jou die aanwysing. Dis wie dit doen. Kyk 'n bietjie. Vertrou die ou langs jou. Gee die bal vir hom. Jy hoef dit nie vorentoe te gee omdat jy bang is. Los die vrees. Kom ons vertrou mekaar. Hy gee jou 'n aanwysing. Sonder 'n veroordeel. As jy 10 keer, 20 keer vandag die bal vorentoe gee, sê kom ons doen dit weer. Geen geel kaart, geen rooi kaart. Teregwysings sonder skuld. Aanwysings sonder 'n oordeel. En dit verander alles. Broers en susters, as God jou afrigter word, en dis wat Martin Luther het ontdek, sê maar, hierdie Here is nie my skeieregter. Hy is nie reg omdat hy my aankla nie. Hy is reg omdat hy my nie aankla nie. Hy is reg omdat hy my teregwys. En hy is reg omdat hy my aanwysings gee. En daarom breek die teks van 1 Johannes hoofstuk 4 vers 18 deur. Wat verander as jy dit in jou geloof ontdek? Die Here sien my skeieregter nie. Dis my afrigter. Dan verander vrees na liefde. Jy kan maar gerus weer daai vers gaan lees. Waar vrees is, kan daar nie liefde wees. Want vrees verwag straf. En wie nog vrees dat daar 'n straf is, het nie volmaakte liefde nie. Broers en susters, en daarom, wat verander in gebed as jy God ontdek het as die een wat reg is omdat hy jou nie aankla nie. Want sy seun was die aangeklaagde. Wat verander in gebed? Dan kan jy na die Here toe gaan en sê: Here, vergeef my my oortredings. Kan jy verskuldig? Die kinders, as jy 'n fout maak op die tydens die oefeninge, wat sê jy vir die skeieregter? Jammer meneer, en dan draai jy om en dan is jy sommer kwaad vir jouself, jy is vies vir jouself. Hoekom? Want ek wil dit nie. Nou, doen ek dit al. Dink 'n bietjie, hoe sal jy dit gedoen het as hy skeieregter? Dan gee jy nou toe en sê, nee, sorry, ek het nie bedoel nie, jy was nie regtig, jy het nie mooi gekyk nie, en asseblief man, meneer, kan jy sien nie van manier waarop jy anders praat? Hoe bid jy as jy weet die Here is my afrigter? En dis die verskil tussen die twee vertalings, broers en susters, want dan sê vir die Here, jammer Here, my afrigter, was nie skuld nie. Hoekom sê jy jammer is al nie skuld is nie? En ek is vies vir myself, wil dit nie doen. Hy oefen my in sy liefde en ek is lief vir hierdie spel en ek wil dit reg doen. En as ek dit oortree, dan sê ek jammer. Here, vergeef my oortredings. En as die ander nie in die span ook oortredings begaan, gaan ek nie op hulle skree omdat ons die game verloor nie. Ons oefen saam. Dus en sister, dit is toch mos wat gebeur. Die vraag by gebed is nie die woorde wat jy gebruik. As jy nou die woord skuld gebruik, woord is nie so belangrik nie. Ja, as jy nou in jou gedagtes die woord skuld gebruik, gaan nie oor die woord nie, gaan oor met wie praat jy. Hierdie Here met wie praat, ons Vader, die skeidsregter wat reg is as hy my aankla. Nee, hy doen dit nooit. Die, ons Vader, die skeidsregter wat reg is, dat ek is skuldig, en ek het oortree, en, nee, hy doen dit nooit nie, want hy het met sy seun gedoen. As ek sê ons Vader, broers en susters, dan bid ek, Here my afrigter, U wat my lief het, my Vader, ons Vader wat ons lief het, en oefen in die spel waarin U ons ingesluit het binnen in die liefde. Vergeef my my oortreding, want ek het dit opweeg gedoen, en ek sukkel dan. Vergeef. Broers en susters, die vraag om vergifnis is nie die manier om vergewe te word nie. Om ons toets het in die onse Vader, daarmee sluit ek af, is die vraag, Here gee ons vandag ons daglikse brood, is dit die manier waarop jy kos kry? Jy het nie vandag kos nie, en jy het nie vanoggend gevra nie, so jy is honger vandag. Voor die Here die onse Vader vir die disippels gesê, jy bid nie omdat ek het veel moet gee nie, ek weet wat jy nodig het, en ek sorg daarvoor, voor jy my vraag. En as jy my vraag, dan sê het omdat jy dankbaar is, en jy geen het herkenning aan. Maar dis nie een manier om te kry. Daarom het die reformatie, die vergifnis nie onder gebed gaan sit. Jy word nie vergewe onder gebed nie. Jy word vergewe in die evangelie. Ek glo in Jesus Christus, wat gelei het, gesterf het, opgestaan het, en ek glo in die vergifnis van sonde. Broers en susters, in die oomblik is dit so is, hy word nie jou afrigter as jy mooi vra nie, hy is jou afrigter, maar verander die hele wyse waarop jy die Here aanroep. Kom ons sluit af. Ons vra om vergifnis. Here, vergeef ons ons oortreding, ons doen dit. Maak nie of ons dit nie doen. Ons sê nie, omdat ons nie skuld het, gaan ons nie meer om vergifnis vra nie. Hoekom nie? Wat jammer. Wil dit nie so doen, wil dit speel, soos hy vir my wys, wil in sy liefde oefen en om bly, sê die Johannes Apostel. Hoe bid jy, jy onse Vader, as jy glo, die Heer is my skeidsregter, dan bid jy, vergeef my skuld, want ek is skuldig, ek het skuld, en omdat ek skuld het, weet ek, jy kla my aan, en ek weet, jy bestraf my, en ek weet, jy gaan my veroordeel, en daarom vraag, asseblief, moet dit nie doen, kinders, as jy so praat, as jy weet, hier staan pa, en hy gaan my voete, hoe praat jy? Daai manier wat jy praat, mens vertel het nie vir ander kinders. Wat noem mens daai manier? Mens noem het kerm. Jy kerm by jou pa, en jy pleit by jou ma. Want hoe meer jy kerm en wys, hoe verneder jy jouself, en hoe meer kla jy jouself aan, en hoe meer beskuldig jy jouself, met hierdie gepleit en gekermerei, vergeef met my skulde, want ek is skuldig, en ek weet ek moet gestraf word, dalk sien hulle, ek bedoel dit so ernstig, dat hulle die straf los. Waar vrees is, is aan die liefde. Want vrees verwag straf, hy gaan my voete. En wie vrees, kan nie lief nie. Wat doen ons as kerk? Ons het die Here anders ontdek, en dis ons om in die erediens eer, tot in ons liturgie. Here, vergeef ons ons oortredings, ons is jammer. Ons wil vir u sê, ek het nie skuld wat ek moet dra voor u. Ek staan nie voor hier as 'n aangeklaagde. Ek moet nie skuld met die reg maak. Help my om die spel te speel. Here, ek jammer, vergeef my. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, hoe diep moet ons U nie verneder as ons nou voor U kom kerm? Here, asof ons kan maak dat hoe dieper ons pleite is, hoe groter is die vergifnis. Here, dat ons moet kom maak dat as ons onsself aankla en onsself beskuldig en onsself veroordeel, dat ons U so ver sal kry om dit nie met ons te doen. Here, U is nie reg net omdat U reg is nie. U is reg omdat U ons reg maak. Dankie dat U Christus veroordeel het om ons nie te veroordeel. Dat U Christus aangeklaat voor Pontius Pilatus om ons nie aan te kla. Here, dat U Christus gestraf het met 'n dood onder U woede, sodat U ons nooit sal straf. Here, gee dat ons as ons U as die Heilige en die Almagtige Vader sal nader, dat dit met hierdie diepe geloof en vergifnis sal wees. Here, dat U ons nie voor U as skuldenaars laat verskyn. Vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Amen.